Слика 94. Споредба за 10-те девици. Исус им каже на своите ученици споредба за 10 млади девојки. Тие го очекуваа почетокот на свадбата. 5 од нив беа мудри, а 5 неразумни. Младоженецот пристигна во нојста, но 5-те неразумни девојки немаа масло во светилниците. Отидоа да купат масло. Во меѓувреме, свадбата започнаа. Кога се вратија, почнаа да викаат. «Отворете ни!» Некој однатре им одговори. «Не ве познавам!» Така, не можеа да учествуваат во свадбата. Оваа споредба има посебно значење. Исус ќе се врати во последните денови. Ќе дојде ненадејно. Некои луѓе ќе бидат спремни и ќе влезат во Божјото царство со него. Но другите кои се неспремни ќе останат надвор за вечност. Исус порачува. Затоа бидете будни, оти не го знаете времето на моето враќање.